Perspektiva 202.
Perspektiva 202. Dobro večer, žele Bojan Milanović, Draško Šarić, Miloš Gavrijević i Gera, a ja sam Lana Nikolić. I mogu da vam kažem da večeras imam koleginicu, odnosno gošću koja bi definitivno voljela da bude radio voditeljka. Ja verujem da ona to može da ostvari, ako samo dovoljno jako želi. Ona se zove Milica Lazović, učenica je treće godine druge Krakojevačke gimnazije. I nije bilo teško da doputuje iz Kragujevca samo da bi bila večeras u Perspektivi. Milice, dobroveče i mnogo ti hvala što si tu.
Ćao Lana i hvala ti na ovoj prilici.
Mogu da ti kažem, baš ti lepo stoje te slušalice. Milica je bila dovoljno hrabra da stavi slušalice. Njako znamo kad vodimo program koliko to zna da bude neprijetno, ali zna da malo uplaši. Kako ti se čini?
Nije problem.
Ovo ti se već našla, vidim ja. Ja sam rekla da ćemo mi večeras imati momente gde će Milica voditi u program. Mislim da je to sve mnogo važno, pogotovo kad se voli radio. Međutim, osim što Milica naravno voli radio, ona voli i da čita i da piše. Napisala je već jednu dramu koju su izvele i njene školske drugarice. To je neki oblik performansa bio, tako?
Da, to je bio performans za javni čas književnosti koje naše odeljenje organizuje na kraju svake školske godine. I u suštini obradili smo temu, Put kroz epohe i snove, tako se zvala predstava. I tu smo obradili prosvjetiteljstvo, romantizam i realizam. To smo radili u drugoj godini i to smo u obliku predstave predstavili gledalcima.
Da, i to je, koliko čujem, bilo vrlo posećeno. Odnosno, ja sad imam insajderske informacije, pošto smo Milice već razgovarale, ali mislim da su ovakve stvari posebno važne, zato što ono do čega je tebi stalo, koliko znam, jeste zapravo ta priča o znanju. I pitanje toga kako se danas tretira znanje, kako danas mlade generacije posmatraju to kada volimo da čitamo. Ti si meni ispričala jednu jako zanimljivu priču koju ćemo kasnije pomenuti, mada duše možeš i sada kako god želiš. Uglavnom, ono što je tebi inspirisalo je zapravo ta želja da nekako ponovo posmatramo taj koncept znanja i tu možda iluziju kako eto mladi vole da čitaju, kad ono međutim možda mladi više i ne vole toliko da čitaju, bar ono što si mi ti rekla da to ukazuje.
Pa nije situacija takva da mladi ne vole da čitaju, nego postalo je sramota na neki način znati i razvijati se u tom smislu. Mogu sada da ispričam tu priču, naravno neću da spominjem imena. Jedan moj drug iz odeljenja je jednog dana u školi sedeo na tribinama iza škole. On je onako bio skroz sakriven, onako stavio je kapu na glavu, onako skroz se sklupčao kao da ga niko ne vidi. Ja sam njemu prišla i pitala ga, jeli kao šta ti je, zašto se kriješ, nije mi jasno. Kaže, beži bro, neću da me neko vidi da čitam, kao daleko bilo. Ja gledam kao, to stvarno ne treba biti sramota, mislim, kao zašto je sramota to što čitaš? To je u pitanju je bila školska lektira. I
zato što si ti zapravo videla tu scenu i razmišljala sve o tome, to je jedan od razloga zašto si večeras ovde, jer smo mi to zajedno problematizovali i odlučili da o tome popričamo, odnosno da iskoristimo taj prostor koji Perspektiva nudi da kažemo, pa dobro, pobogu ljudi, čitajte slobodno, nije to ništa strašno, o tome ćemo još više u nastavku da pričamo. Naravno, osim toga, pričat ćemo još jednoj temi koju ti voliš, a to je dakle, to pitanje kvaliteta, odnosno ono što si ti nazvala kad si mi pisala prag ulaza. Dakle, činjenica da danas, zahvaljujući različitim medijima koji su na raspolaganju, možemo mnogo toga da podelimo sa drugima i da se sad pitanje kvaliteta, klasika, uslovno rečeno, sve više pomera, tako da ne možemo da razaznamo šta je šta. Zbog čega ti je to toliko važno, to možeš da mi takođe kažeš, odnosno da nam kažeš?
Pa, s jedne strane, zato što imam osjećaj kao da umetnost na neki način gubi značaj, baš zbog toga što je taj prag ulaza sve manji. I nekako svako može da ušeta u bilo koju sferu interesovanja i da dobije isti publicitet kao neko ko se time bavi profesionalno već dugi niz godina. Onako, samo se pojavi kao, wow, svi me slušaju i onda nekako se zanemaruje taj neki prethodno ostvareni kvalitet.
Eto, čuli ste, dakle, to su dve naše ključne teme na nekom nivou, naravno to je i pitanje radije i onoga do čega nam je stalo i šta ćemo da studiramo i šta ćemo učiniti zapravo od svih tih silnih talenta. Milica ih definitivno ima puno. U Perspektivi večeras je Milica Lazović koja je došla čak iz Kragovca, ako tako mogu da kažem. I Kragovac nije to niko daleko, ali eto, ipak si se zaista mnogo potrudila. Vi nam slobodno pišite, možete nam kažete da li je u trenutku kad ste vi bili mladi ili ako ste sada mladi, da li je sramota čitati zaista i da li je sramota znati. Znate broj telefona 064-020-2200, kao i program 202@gmail.com. Kad smo već govorili o novim medijima, to su društvene mreže 202 koje možete da pronađete uvek pod RTB Beograd 202. Milica Lazović u studiju 202, rekoh malo čas došla iz Kragujevca da bismo večeras ovde sedeli i pričale i moram da kažem da mi je stvarno veliko zadovoljstvo da znam da postoje toliko motivisani mladi, jer se ti večeras vraćaš u Kragujevac zapravo.
Da.
Mnogo ti hvala na ovom vremenu još jednom koje si izdvojila da ovde pričamo. Malo čas smo otvorili nekoliko tema koje su da i posebno drage. Ti si u Kragujevačkoj, kako beše,
druga Kragujevačka
gimnazija i u stvari se dominantno baviš filologijom, voliš i da čitaš. Pa smo onda pokrenuli te teme znanja i toga kako danas tretiramo to kada znamo, kada volimo da čitamo, odnosno kako mlade generacije, naši vršnjaci, na to gledaju, izgleda da postoji situacija gdje se neko krije na tribinama kada treba da čita, to je malo onako vrlo interesantno saznati, a takođe ono što tebi interesuje i to pitanje kvaliteta umetnosti, odnosno toga kako sada umetnost može lako da dođe do velikog broja slušalaca, odnosno gledalaca i da onda prosto ne postoji više, odnosno ne postoji očigledan način na koji možemo da tretiramo kvalitet. Ti si ona koja bira, to sam ti već rekla, i teme su tvoje večeras, dakle ti treba da ih koncipiraš, ali rekla bih da možda nije loše da se pozabavimo baš tim pitanjem znanja, pošto naravno i u moje vreme, ako tako mogu da kažem, da nije bilo baš toliko davno, je postojao termin štreber. Tako da, da, imali smo i mi to i nije baš bila, mislim, izuzetno pohvalno da budeš štreber. Ali kako ti se čini sada cijela ta situacija u odnosu na tu svoju malo pređašnju priču o tvom vršnjaku koji se krije na tribinama dok čita lektiru?
Pa, čini mi se da je znati postalo pohvalno. Ali onako u smislu kao bravo ti sada čitaš, bravo ti sada učiš, nekako to je nešto što bi trebalo da bude normalno. A sada postane onako kao bravo, kao čitaš. Onako.
Kao da nismo očekivali zapravo, to hoćeš da kažeš.
Pa da, kao da je nekako izgubilo to, baš taj značaj. Jer onako znanje je blago u suštini. I sada kao da je postalo baš sramota onako znati. I imam dosta primjera, naravno neću da imenujem, ali na pitanje profesora, koji je tvoj cilj u životu? Onako samo mrtva tišina. Postavi pitanje profesorka određenom učeniku, mislim nije bitno ko je, samo onako kao koji je tvoj cilj, samo onako samo ćuti I meni je mnogo žao što to vidim, zato što smatram da jednostavno ti ljudi koji su u mom okruženju nisu dovoljno motivisani i nekako ne vide svrhu ni u čemu.
Ja bih rekla da ovo što ti radiš, naravno i ovo što pričaš večeras tu sa nama, ali i sve tvoje aktivnosti, i van školske, školske, jer si mi rekla i da si pevala u horu i da voliš rock'n'roll, naravno čim si ovde, jasno je da voliš rock'n'roll, znam i da posebno voliš Mortal Kombat, ali o tome posle. U svakom slučaju, dakle, ono što ti radiš je zaista važno, jer ti nekako i okrabraš mnoge mlade ljude sigurno, koji se možda stide da kažu, hej, pa ja volim da čitam, ili eto, ja imam cilj, ali nekako mi glupo da kažem da imam cilj kad vidim da niko ne govori. Dakle, to što ti radiš je neka ogromna vrsta ohrabrenja. A šta je tebi cilj? Kad smo već kod toga.
Meni je cilj da moj život bude ispunjen nečime što mene čini srećnom. I nekako, meni je onako konkretni cilj sloboda. Sloboda mišljenja, sloboda, ovako, životna sloboda, sloboda, jednostavno sloboda kao termin.
Sloboda izražavanja i tako razne da. Neke stvari. Da, ti se baš izražavaš na puno načina, ali ti se čini da tvoji vršnjaci takođe imaju tako mnogo interesovanja kao ti, da su možda poželjeli da napišu dramu kao što si ti već uradila ili nešto slično?
Zavisi kako ko. Imala sam situaciju kada smo radili taj javni čas književnosti, mnogi nisu želeli da učestvuju. I to je skroz okej. Okay. Neki nisu želeli da učestvuju u samoj predstavi, ali su želeli da pomognu. I to je stvarno lepo sa njihove strane, ali s druge strane postojali su učenici koji nisu želeli ni da dođu da vide tu predstavu. I okej, ako ne želiš da se pojaviš, ne želiš da, i možda imaš strah od javnog nastupa, ne zalazim u to, ali smatram da je bitno graditi se na bilo koji način, jer to što smo, na primjer, tu predstavu odradili, mi smo na neki način uradili nešto. Podelili smo neku našu priču i preneli smo znanje na neki način. I ti učenici koji jednostavno nisu želeli da učestvuju, nekako odali su utisak kao da ne žele da rade na sebi.
Ali kao što rekoh malo čas, to definitivno postoji u tim godinama, recimo nekih 16, 17, 18 godina, uvijek je to neko područje koje uvijek može da se zatrese, gde nas svašta pogađa i tu je normalno i da se tražimo i da ne znamo kuda idemo, ali srećom postoje mladi poput tebe koji rade tako divne stvari i koji su vrlo motivisani, pa sam ja sigurna da čak i ako nisu gledali tu predstavu da je nešto ostalo u njima što će možda jednog dana da se zvoni na neki način, nikad se ne zna kako se možemo da inspirišemo ljude. Vi nam slobodno pišite, ovo je Milica Lazović i mi razgovaramo o znanju, kulturi, umetnosti, čitanju, tome da li je sramota znati i čitati i raznim nekim drugim stvarima ako smo vas inspirisale i ako imate nešto da nam kažete. 064-020-020 društvene mreže 202 pod ET Beograd 202. I woke up this morning, got myself a gun. Mama always said I'd be the chosen one. One in a million. I was born under a bad sign with a blue moon.
Perspektiva 202.
Za sve koji su se sada ili skorije priključili, sa vama su Lana i moja malenkost Milica. Sada bih pročitala jednu poruku. Dobroveče najbolji, naravno da nije sramota čitati. Divno je čuti da mlada osoba čita, tužno je ako to postaje sramota. Izbor lektira bi možda morao da se promeni, prvo decu zainteresovati za čitanje. Poneke knjige zaista nisu prilagođene uzrastu. Veliki pozdrav iz Šida od Bilje. Pozdrav za Bilju.
Hvala mnogo Biljo, evo možeš Milica da odgovoriš na ovu poruku, budući smo i pokrenule priču čitanja i da li je sramota čitati i voleti knjige i znanje.
Baš bih voljela da spomenem ovaj koncept lektira. Ja smatram da su lektire nekako na pogrešan način nametnute nama učenicima, jer to više nije hej, pročiti to zato što želiš da pročitaš, zato što želiš da se razviješ i da naučiš nešto. To je sada moraš da pročitaš lektiru, ako ne pročitaš, ha, dobio si keca. Ja smatram da to uopšte nije pravi način za širenje znanja pre svega i treba decu zainteresovati da čitaju, da se razvijaju. Treba im objasniti da uz čitanje možeš mnogo obogatiti pre svega svoj rečnik, a onda i sebe. I slažem se apsolutno sa ovom porukom, mada taj program lektira je nekako osmišljen po nekim standardima koji nekome odgovaraju, nekome ne. To je sve subjektivno. Neko može razumeti tu knjigu, ali neko ne može. Tako da...
I to je prosto okej. Okay. Mislim, prosto ne leži svakom svaka knjiga. Ja se sećam da u prvoj godini gimnazije nisam baš voljela Antigonu da čitam. Uopšte nisam bila srećena što je ona bila na programu, a onda sam na fakultetu najviše na svijetu voljela Grčke tragedije i tako i danas. Mislim, prosto se radi o tome da treba da prođe možda dovoljan vremenski period da bismo sazreli, hajde tako da kažem, za neku lektiru, recimo za Tihidon ili ne znam, Rat i mir. To ne može baš da se čita u svako doba. Možda neko može u drugoj godini gimnazije, možda neko zaista ne može. I definitivno bi trebalo možda taj silabus preispitati. A s druge strane, ok, sada je možda tako da vas niko ne pita šta nam se čita, ali mogu da ti kažem, ni ranije to nije bio slučaj. Mislim, svi smo čitali ono što smo morali, to jednostavno tako se radi. Ali s druge strane, kao što si rekla, čitanje, pa čak i toga što moramo da čitamo, gradi na neki način naš čitalački ukus. Mi tako znamo šta je ono što valje, jer sva ta dela su, jel te, odolela tom zubu vremena i one predstavljaju na neki način književni kanon koji se posle menja. Šta bi ti ubacilo taj književni kanon, hajde da ga tako nazovemo, kad bi te neko sad pitao, ajde Milice, ti da napraviš program za gimnaziju ili za filološku gimnaziju, šta bi ti stavila?
Pa ja smatram da je skroz okej taj program što se tiče lektira, zato što to je sve, bar kod nas, postavljeno po epohama. I kroz svaku epohu treba proći i to je onako baš, kako se kaže?
Šta god ti padne na pamet? Neki sinonim?
Ne, uglavnom.
Lepo složeno?
Jeste lepo složeno zato što je hronološki poređeno i počinje se baš od te antičke književnosti i onda ide sve dalje. I ja mislim da je skroz okej što je tako to postavljeno. I također, naravno, u programu postoje i savremena dela, što je također okej pročitati neka, što se tiče sad naše druge teme. Nekako sve to gubi na vrijednosti, ali je za taj program što se tiče književnosti, srpskog jezika i književnosti, to je nekako odabrano da ima tu neku vrijednost.
Da, to su sastavljali ljudi, jel te, koji su mnogo čitali pre nego što su to sastavili, pa ih onda neko pita, u odnosu na to što znaju, šta bi oni tu voljeli da odeberu. Ali prosto me zanima, jer znam da sada čitamo različite stvari, da izlazi mnogo interesantnih novih knjiga, šta bi ti tu nekako unijeli ili šta ti voliš da čitaš, a da nije samo lektira, jer smo mi malo čas pre emisije razmenili knjige zapravo i to neke sasvim druge knjige koje nisu u okviru lektire, pa čisto eto, u odnosu na tvoje vršnjake, na ono što oni možda vole, šta bi ti tu dodala ili šta bi ti bilo drago da vidiš za nekoliko godina, recimo?
Pa, voljela bih da vidim biografije, malo više biografije, zato što mi biografije čitamo onako površno, čisto da bismo znali neku priču o tom piscu, ali postoje stvarno neka zlatna dela o nečijem životu i većina tih pisaca imala neverovatan život, neverovatnu životnu priču i mislim da bi te biografije baš dosta doprinele.
ko zna, Milice, možda ti napišeš neku interesantnu biografiju za nekoliko godina. Mi se vraćamo uskoro. Ovo je Milica Lazović, ona je doputovala večeras iz Kragujevca i popričamo ovde o znanju, tome koji su to pragovi za ulaz u oblast književnosti i umetnosti, kako procenjujemo vrednost nečega. Hvala najlepše na svim porukama koje pišete. Mi pratimo i čitamo uskoro 064-0200-200.
Fascikla, gde je moja fascikla? Fascikla u glavi, a glava u torbi. Taksista, taksista, brže malo taksista. Kad smo stali, što smo stali, koliko je sati? Skretali smo desno, skretali smo levo. Vozi sve do kralja Milana, pa niz brdo pravo. Komšija, komšija, eno ga moj komšija. I on kasni na posao. Ako mu i treba kakva ženska zebru gazine, okreći se taksista, ide lovo komšija, nemam vremena za kafu, pantalone na banderama, šta ću sad za doručak, kaz do kralja Milana, pa niz brdo pravo. Jelena, Milena, ja te mnogo volim, Ivana, taksista daj gaz, da ne dobijem otkaz. Marija, Ana, lepo mi je rekla mama, da ustajem da pijem tanju kafu. Taksista, komšija, na posao kasnim komšija, kaz do kralja Milana, pa niz brdo pravo. Sad i po u koloni, šta sad reći šefu, šefa vrte milioni, joj, kakva sekretarica, danas radim u tri smene, teću opet u kafanu, partija, partija, uništi nas partija, gaz do kralja Milana, pa niz brdo pravo. Fascikla, fascikla, gde je moja fascikla, fascikla u glavi, a glava u torbi, taksista, taksista, malo taksista, kad smo stali, što smo stali, koliko je sati, suma skretali smo desno, skretali smo levo, vozi sve do kralja Milana, pa niz brdo. Bravo, 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 živjeli bravo.
Milica Lazović u studiju 202. Milica, ti si onako baš zauzela taj omladinski, što kažu, proaktivni stav i za dosta toga si se zauzela večeras, između ostalog i za čitanje i za znanje i za to pitanje da li je sramota znati, pa smo saznali neke interesantne stvari. Ja stigla jedna poruka koju bi ti baš voljela da pročitaš, pa te molim da to sad urediš.
Većina učenika uopšte ne voli da čita i briga ih za to. Slušaju neku muziku koja nema veze sa vezom. Rečnik im je na nivou ulice. Bolje mi je da slušam psovke iz pesama Kombata nego neke psovke koje su užasne u ovim novim pesmama. To bih voljela da prokomentarišem zato što ja sam fan Mortal Kombata i svaka psovka koja se nađe u njihovoj pesmi je tu sa razlogom. Oni ne stavljaju tu psovke da bi bilo kao hej, hajde sad da psujemo, da budemo što vulgarniji, nepristojniji. Svaka psovka ima svoje mesto u toj nekoj pesmi, ali slažem se sa tim da današnja muzika, određeni primeri, jednostavno izgleda tako kako izgleda, samo da bi bila zvučna i onako kao da je postalo cool, hajde da psujemo.
A što ti misliš, kako je to sad među tvojim vršnjacima? Naravno, kad sam ja bila u gimnaziji, također smo psovali i to vrlo intenzivno, ali prosto, mislim, joj kažem, nepristojno je psovati i tako dalje, ali mislim da je to jedan poseban jezik za mlade u kome se oni vrlo slobodno kreću, da je to zapravo možda prvi znak bunta i onako tog određivanja, neću sada da budem više dobar, pristojan ili kako god da su me ospitali, nego ću, jel te, nešto opsovati. Kako ti se čini sada, kako to mladi generacije doživljavaju na računu? imajući pesme koje su naravno važne, nego je li to onako u svakodnevnom razgovoru?
Pa, psovke su deo svakodnevnog razgovora i to je bilo tako od uvek. S tim što sada nekako samo se psuje, onako, samo što više da psuješ, onako kao... Hej, smislila sam novu psovku, hajde da čuješ, znaš kako je dobro.
Ja, zato što iz svake reči ide ono pip kao.
Da, zato što mislim mi Srbi imamo baš dobre slikovite psovke za razliku od nekih stranaca, ali ne znam nekako, pa ne znam, onako samo kao da je cilj što više psovati.
U kontekstu onog što si rekla malo čas, kako knjige grade naš rečnik, kako bogate ono što mi možemo da izgovorimo i kako nekako dopunjuju naše sposobnosti da se izrazimo, da nije možda to neka šupljina koja je nastala, manje čitamo pa mnogo više psujemo da bismo tu prazninu nekako punili nekom ekspresijom i emocijima, jer psovke upravo to nose, ekspresiju i emociju.
Pa da, ali na primjer u savremenim knjigama koje sam ja čitala, postoji dosta mjesta gdje se nađe psovka. Ali slažem se u potpunosti da je taj manjak čitanja jednostavno da sa sobom nosi manjak vokabulara i jednostavno nekako nadoknađuju manjak vokabulara tim psovkama, zato što oni mogu, na primjer, čuju neku psovku, kao što rekom, naše psovke su jako slikovite, i onda nekako samo pričaju to. Da bi, po mom mišljenju, nadoknadili taj manjak vokabulara, ali također te psovke su deo vokabulare, deo rečnika, što je postalo od davnina.
A je li to možda i dalje ono da bude malo cool? Znaš, ono, kad rastem pa želim da se pokažem da sam stariji ili starija nego što jesam i da sam već zakoračio ili zakoračila svet odraslih i sad ću ja psujem.
Da, slažem se definitivno. To mislim od mlađih dana kao, mislim mi to na primjer čujemo od roditelja, od okoline.
Onda oni kažu odakle ti da psovka, kad sam ja to rekao?
Da. To mi je ovdje. Zato što mislim mi smo uvek okruženi ljudima i onda ima raznih ljudi. Ne samo što su tu našom voljom, nego jednostavno ne možemo da ne čujemo nešto. I onda, na primjer, ako smo u društvu nekog starijeg, mi čujemo oni psuju. Hej, hajde sada ja da psujem da budem cool pred njima.
A onda mi ako psujemo, onda se oni onako sablažnjavaju i zgražavaju na sve strane. Ali opet, nekako mi se čini da iza te psovke zna često da stoji najprije jedna velika emocija, možda i jedna velika želja da nas neko čuje i da obrati pažnju na nas. Tako da ukoliko iz tih razloga psujete, ne iz lingvističkih, jezičkih ili zato što vas zanima koliko je srpski jezik u tom smislu bogat, eto mi to vam kažemo, da vas mi vrlo rado slušamo i čujemo i da možete nam kažete sve što mi važno. 064-020-200 Milica i ja se vraćamo uskoro.
Just full of hushbacks. shaking now, now. Get 'em up that town. Get your rocks off, get your rocks off, party. Shaking now, now.
Što štipe opale i nitko.
Milica Lazović, studij 202. Milica, evo, otkriću tebi, naravno i slušalcima, sad me ova pesma inspirisala, ja sam zapravo došla na 202. zaljubljena ovom vrstu muzike, zato što je to bilo, jel te, ovo, jedno od mojih pribežišta kad sam bila tvojih godina, dakle negde druga, treća godina srednje škole, i to je bilo baš onako jako važno mesto za mene, ta muzika. U našem razgovoru pripremi za ovu emisiju, shvatila sam zapravo muzika tebi na isti način mnogo znači, zato smo sad i slušali Mortal Kombat, jer su oni neko ko je tebi, jel te, drag, hajde da kažemo, na taj muzički način. I zajedno smo nekako došli do zaključka koliko muzika može da nam pomogne u tom razvijanju, u tim trenucima kada rastemo, kada ono što smo ja ti govorile podržavamo jedni druge, kada težimo tom nekom znanju koji je unutrašnji i spoljašnji kad pokušamo da saznamo svet. I voljela bih da čujem zašto je tebi muzika toliko bitna, osim ovih svih stvari koje su nam, jel te, zajedničke na nekom nivou.
Pa ja sam odrastala uz rock muziku i nekako uz tu muziku sam se razvijala, gradila neko mišljenje i na neki način svoj identitet. Muzika je postala deo mene i pogotovo kada rastem uz muziku, kada postoji ta neka vrsta muzike uz koju odrastamo, znači od malih nogu, nekako pomogne nam da se gradimo i postaje deo našeg identiteta. I samim tim, ta muzika koju ja slušam, odnosno pre svega rock'n'roll, meni su pomogli mnogo u razvijanju mišljenja i u razvijanju same, mislim, mene same.
I onome što smo govorila isto u pripremi, ta komunikacija sa emocijama, kad smo nešto ljuti ili uznemireni ili tužni, kad smo mnogo srećni, nema boljeg leka nego neke dobre gitare ili tako nečega što baš onako je zvučno prilično. Ali ja mislim da kad sam ja bila toj godine, jel te, bilo vrlo onako, dosta je bilo predrasuda prema kako su nas uvek zvali metalci, jel? Bilo da smo metalci, bilo da nismo, a baš me zanima da li i danas tako, kakvi su tvoji vršnjaci sada, ili ima tih predrasuda u odnosu na to kako se oblačiš, ti vidim voliš Pink Floyd.
Definitivno postoji predrasuda i mi rockeri ili metalci smo uvek nazivani sektom od strane ljudi koji nisu u toj muzici, jednostavno mi smo sektaši, mi smo darkeri, mi smo ovo, mi smo ono. Ali nekako, mislim, dosta ljudi to pogađa, ali naučiš vremenom da ne treba jednostavno da te pogađa, jednostavno teraš svoju priču i to je to. Zato što svakom od nas nešto znači, meni je, na primjer, to muzika i većini rockera koje ja poznajem je baš ta muzika jako bitna, zato što, mislim, postali su to što jesu zahvaljujući toj muzici i to te neke, da kažemo, sitne duše neće razumeti nikada, zato što sada muzika postaje sve površnija, što je skroz okej s jedne strane zato što neko hoće da čuje tu neku laku notu, ali sa druge strane postoje ljudi koji traže dublji značaj u pesmi. I to je skroz okej, naravno i zbog toga postoji ta neka površna muzika, uvek postoji ta neka ciljna grupa za koju stvaraš šta god, ali nekako mislim da bi svako trebalo da gleda sebe i onako ne treba da budemo zatvoreni, nego treba da budemo, što bi se reklo, open-minded, što se tiče svega, ne samo što se tiče muzike, nego što se tiče ličnosti. Jer, kao što rekoh, mi, rockeri i metalci, smo glavni sektaši. Meni se desila situacija da idem školom i da me zaustavio neki četvrtak, to je bilo prošle godine. I da kao, ja tebe moram nešto da pitam. Ja rekao, pitaj, vrati, kao opušteno. Jel si ti u sekti? Ja sad razmišljam da li da kažem da jesam i onda samo da ode ili onako kao da pustim, kao i sam, na kraju sam bila kao nisam, kao opušteno.
Ja sam rekla, mene su pitali ili ideš u crkvu u vreme kad sam bila kao ti, i onda kad sam mi rekla idem, jel te, da bi njima bilo lakše, eto vidiš, rekao sam ti da je okej, ide u crkvu. Tako da mislim to može dosta da bude i odraz nekog našeg mentaliteta, ali srećom, jel te, ko što rekao maločas, pošto postoje mladi ljudi poput tebe koji zapravo tim svojim stavom i ruše predrasude i pokazuju da, jel te, to što volimo neku određenu vrstu muzike ili volimo da obučemo majicu na kojoj stoji Pink Floyd, ne mora nas da odredi kao ličnosti. A da te pitam nešto, pokušaš nekad da ubaciš to kao malo da miniraš, pa da im pustiš neku pesmu da vidiš jel im se sviđa?
Pa pokušam, ali u poslednje vreme sam prestala da se trudim, zato što jasno mi je, nekome ne odgovara moja muzika i onda ne želim to jednostavno da mu nabacujem. I onda nek sluša svako ko želi, mislim, ja nemam problem ni sa kakvom muzikom, sve dok ti to meni ne nabijaš na nos, kao hej, ti moraš ovo da slušaš, ono, kao budi normalan, mislim, to se naravno dešavalo mnogo puta, ali jednostavno vremenom shvatiš ono kao, baš me briga, kao nek sluša svako ko šta, mislim, ko šta hoće nek sluša, teraš svoju priču i tada će da ti bude najlepše.
Da, bitno je da slušamo ono što nam je prijatelj. Ovo što si sada rekla je jedna dobra lekcija tolerancije zapravo, jer može da nam se ne dopada tuđa muzika. Ja naravno volim rock and roll, ali to ne znači da ne treba da poštujem tuđe izbore kakve god da su oni, mada jel te može uvek da se pronađe neki način da se ipak pusti neki rokić. Možda im se dopadne da to i ne znaju. Vi nam pišete slobodno 064-020-200 ako ste voleli rock and roll dok ste bili u srednjoj, nisu vas baš gotivili, nego su mislili da su sektili nešto slično, kao što nam je pričala naša Milica Lazović. Mi ćemo biti vrlo srećeni da to pročitamo i naravno da vidimo.
Perspektiva 202.
Sa vama su Lana i Milica. Pre nego što nastavimo, voljela bih da pročitam jednu poruku koja mi je izmamila osmeh na lice od strane jedne jako drage osobe.
A kaži koja, nemoj da kriješ sad.
Profesorka Ana, koja nam je predavala engleski kao zamen dok naš profesor nije bio tu. Milica je odličan primer mladima za čitanje knjige i čitanje knjige i obrazovanje mogu samo da doprinesu tome da budeš cool i divno je što je i sama svesna toga i što se bori da to osvesti i kod svojih vršnjaka. Samo nastavi tako. Hvala vam. Pozdrav.
Eto, hvala i moje ime, pošto znamo koliko profesori znaju da budu važne figure i koliko mogu da nas inspirišu, da nas pokrenu na neke važne stvari. Divno je znati da postoje takvi profesori. Milica, ostala nam još jedna tema za kraj emisije. To je ono što smo najavili na samom početku, ono pitanje kako da određujemo kanon šta je kvalitetno, šta nije i koliko su novi mediji zapravo učinili da se taj prag pomera i da sada već gotovo da nema te opipljive granice kako određujemo neko umetničko delo i čini mi se da ti imaš baš interesantne stave svemu tome.
Pa pre svega bih voljela da spomenem da je moj stav o umetnosti generalno taj da je umetnost sve što nas može navesti na razmišljanje i na osjećanje neko. Naravno, to je sve subjektivno i neko može imati drugačije mišljenje, ali kao što rekao, to je subjektivno. A što se tiče tog nekog praga ulaza, sve je više nepostojeći. Naravno, svako treba da imamo priliku da se iskažemo, ali sa druge strane treba postojati ta neka granica. Naravno, sada je sve više nepostojeća, sve više nestaje, ali s druge strane, ti mediji koje smo malo prespomenula nam omogućavaju to. To je s jedne strane dobro, kao što rekao, zato što imamo priliku da se iskažemo, ali sa druge strane nekako sve kao da gubi smisao. Nekako, evo na primjer, spomenula bih Billie Eilish. Ja nju ne slušam, ali sam pratila priču o dodeli nagrada koja je bila sad skorije. Ona je aktivna par godina, ali sad u poslednju godinu dana onako baš kao popularna. I ona je došla na tu dodelu nagrade i pokupila koliko već, 4 nagrade.
Ja mislim da 4, da.
I to je stvarno super onako, zato što ona je baš mlada, počela da se time bavi. Ali s druge strane, tu su autori koji se baš dugo bave time i jako su kvalitetni. I oni su prošli nenagrađeno. I kao što rekao, to je s jedne strane okej, zato što ta Bili, ona je imala priliku da se iskaže, ona je dobila tu neku popularnost, ali s druge strane kao da su zanemareni ti neki ostali autori.
Misliš da je zapravo veći trud, odnosno trud koji duže traje, koji je intenzivniji, na nekom nivou možda ne prepoznat?
Pa, na neki način da, mislim, svi ti autori, oni se sigurno trude i naravno uvek ima truda, ali kao da kada se pojavi neko novi, kao da je to zanemareno, kao da nestaje jednostavno, kao da ti novi autori brišu te stare.
Ja ću sada podelim sa tom i sa slušalcima naravno jednu svoju kratku teoriju, pa ću baš da te pitam šta misliš. Ja sam razmišljala baš o tome šta nam znači granica, šta znači to kada nešto ne možemo ili kada kažemo pa ovo nije kvalitetno, i ta moja teorija nekako lična kaže da naše granice, odnosno da granice koje nam neko postavlja služe zato da ih probijemo, služe zato da ih preispitujemo, zato da uvek idemo jedan korak napred iza tih granica. I baš me interesuje šta ti misliš kada razgovaramo o tim granicama, zašto su one dobre? Gotovo kad je reč o mladima.
Mislim da su dobre zato što onaj ko se trudi, on će da dobije to što želi. Ali treba postojati naravno dovoljno truda za to. Jednostavno, to je nekako sad izgubilo smisao, ali s druge strane i dalje treba da postoji taj trud. Iako mi mislimo da se naš trud ne vidi, neko će ga videti. Sigurno.
Misliš da zapravo granice kao takve podstiču nas da budemo uporni i da se trudimo, iako se u tom trenutku ta vrata na koja želimo da uđemo ne otvaraju?
Da, samo nastaviš da se trudiš i probiješ te granice, jer te granice nisu nepomerive.
Ja definitivno mislim da si ti baš onako jedan vrlo lep primer za mlade. E sad, dogovorili smo se da ćemo pričati još malo o umetnosti, o tome šta nam umetnost znači, koliko se ona menja. Šta misliš koliko ti digitalni mediji, pa možemo da govorimo i o društvenim mrežama, njihovom uticaju na mlade, koliko oni dakle menjaju našu percepciju umetnosti, pa i umetničkih dela? Skoro smo se setila jednog teksta koji se bavi umetničkim delom u doba tehničke reprodukcije. To je bilo prilično davno, jel te, kad je taj tekst napisan, a sada se ta tehnička reprodukcija svela na nešto mnogo veće. Dakle, mi sad imamo fotografije ili slike kao umetnička dela po Instagramu i svuda. Šta ti misliš kako sve to utiče na mlade? Sve je dostupno, a opet ćemo sve na neki način teže zapamtimo.
Pa, smatram da kao što rekoh, to je nekako izgubilo smisao. Zato što, evo, na primjer, dala bih primjer, na primjer, band Vampiri. Ja njih jako volim i kad sam pričala sa nekim, kad sam bavala na nekoj priredbi u osnovnoj školi njihovu pesmu, bukvalno svi s kojima sam pričala su bili kao ko je to. I onda mi imamo izbor da znamo ko su vampiri, ali na primjer, ne znam, sad Džala i Buba, na primjer, mi nemamo izbor da ne znamo ko su oni. Mi, znači, nemoguće ne znati ko su oni. I s jedne strane ti društvene mreže, mediji generalno su dobri zato što ti možeš da filtriraš šta ćeš videti, šta ćeš čuti, ali s druge strane postoje neke stvari koje su toliko učestale da jednostavno ne možeš da izabereš da ne znaš to.
Tu si definitivno pravo i kad smo kod društvenih mreža, mislim da je vrlo interesantno da pomenemo da smo se mi zapravo upoznali preko Instagrama, kad si ti meni rekla kako se u stvari stavlja eyeliner, pošto ja ne znam, a ja sam bila baš iskreno oduševljena i ja sam sigurna da ljudi kao ti koji čine tako važne stvari mogu definitivno mnogo toga da promene. Samo to što si ti večeras ovde, što smo razgovarali o znanju, umetnosti, književnosti i mladima, govori dovoljno i ja se nadam da ćemo te još mnogo puta ovde videti i da ćeš doći da mi budeš nekad koleginica voditeljka, što želiš između ostalog i to da postaneš, a ja te molim da sada umjesto mene odjaviš emisiju i još jednom ti zahvaljam što si sa nama bila ovde večeras.
Hvala tebi što si me pozvala. Vi ste slušali Perspektivu 202. Iz ovog studija vas pozdravljaju Bojan, Draško, Gera, Lana i mala Milica.
I sledi Oplak u Bermudama.
Sve je nebitno.